Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Шымкенттегі Әл-Фараби аудандық сотында прокурор баспанамызды қорғайық қоғамдық ұйымының жетекшісі алаяқтық бабы бойынша жауапқа тартылып жатқан Қыздығой Ажарқұлованы 4 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады.
Учитывая тяжесть преступления, его социальную значимость, считая необходимым назначение наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Өткен сот отырысында судья Мадияр Абдрасилов прокурор Мыңтаевқа 8 жәбірленушінің барлығы сотқа келу керек екенін бірнеше рет ескерткенмен, сәрсенбі күнгі сот отырысында 4 жәбірленуші ғана қатысты. Жарыссөзді 4 жәбірленушімен өткізе беру ұсынысына прокурор қарсылық білдірмеді. Ал адвокат Гүлнар Жуаспаева сот отырысына келмей қалған жәбірленушілерді тізімінен алып тастауды сұрады. Адвокаттың бұл талабын судья қанағаттандырмады. Жарыссөзде бірінші болып сөз алған прокурор Мыңтаев айыпталушы Ажарқұловаға қандай айып тағылғанын атап өтті. Сөзінше, сотта Ажарқұлованың айыбы жәбірленушілер мен куәгерлердің сөзімен толық дәлелденді. Ол соттан Ажарқұлованы айыпты деп танып, мал мүлкін тәркілеп 4 жылға бас бостандығынан айыруды, айыбын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеу туралы үкім етуді сұрады. Сот отырысына келген 4 жәбірленушінің екеуі үкімді соттың билігіне қалдырса, екеуі прокурордың сөзін қуаттады. Адвокат Гүлнар Жуаспаева жарыссөзде Ажарқұлованың сот үкімі шыққанша қамауға алынуының өзі заңсыз екендігін айтты. Сотта жәбірленушілердің барлығы таққан айыптарын дәлелдей алмаған тергеу кезінде де сотта да нақты дәлелдемелерін көрсете алмағанын, тек жәбірленушілердің ауызша айыптаулар мен қамауға алу да заңсыздық екенін атап өтті.
Не могут указать дату, сумму денег. Никто из потерпевших не сказал конкретное время, когда передавали деньги. Все указывают лишь примерно год, даже не могут указать время года. Не то, чтобы конкретно указать месяц или число. Более того, из 8 заявителей четверо никогда не были членами общественного объединения «Защитим свой долг».
Дейт адвокат Гүлнар Жуаспаева. Жарыссөзде айыпталушы Қыздығой Ажарқұлова соттан әділ әрі заңды үкім шығаруды сұрады. 2 сағатта прокурорды айыптаушы және жақтаушы жақтың сөзін тыңдаған судья Мадияр Абдрасилов Қыздығой Ажарқұловаға соңғы сөз 15 шілде күні берілетінін хабарлады. Қыздығой Ажарқұлова 2015 жылдың желтоқсан айынан бері Шымкенттегі тергеу изоляторында қамауда отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің азаттық сауалына ақпанда берген жауабында баспанамызды қорғайық қоғамдық бірлестігі жетекшісі 2009-2014 жылдары сенімге кіріп, қарыздарын жойып беремін деген уәдемен борышкерлерге жалпы сомасы 1 миллион 68 мың теңге шығын келтірген. Нәтижесінде шағымданушылар банкке кепілге қойған жылжымайтын мүліктерінен айырылған деп жазылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.